на новые правила ортографии и пунктуации. Правоабаронцы у Беларуси цкують як диссидента у СССР. Такая выснова утримливается у презентованной сегодня у Менску справоздачи обсерватории по обороне правов правоабаронцев. Комитет финансовых расследований обовязал мати старшини Могилевской областной организации АГП Владимира Шанцева подать декларацию об доходах и майомости за три опошние годы. Марии Рыгоровне 89 годов, и она ветеран войны и давно на пенсии. Милиция шукает семью, якая была на месте, где в вечере 3 липеня знайшли обешкодженное выбуховое пристосование. Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз пропануем вашей увазе передачу «Вольная студия». Мастачка Вольга Дзёмкіна выехала ў Францыю 11 гадоў таму. Цяпер яна жыве ў Ліёне, дзе спрабуе аднавіць страчанае ў гэтай краіне мастацтва габеленаў і аздабляе беларускія кнігі. Нядаўна Вольга Дзёмкіна наведалася на радзіму дзеля прэзентацыі аднаго беларуска-літоўска-французскага мастацкага праекту, пра які яна расказала ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Спадарыня Вольга, вы выехалі ў Францыю 11 гадоў таму, у 1997. Я не пытаю пра побыт, я не пытаю пра магчымыя моўныя праблемы. Раскажыце, як вы прайшлі акліматызацыю ў французскім грамадстве, менавіта як мастачка?
Калі птушка пералетае ў гняздо, дзе больш цяплей, яна павінна рабіць адаптацыю, прывыкнуць да асяроддзя, да гэтых раслін, да вятроў, да сонца, безумоўна, забыць і переключиться хутка на вось новое життё, это не так просто, як мастаку. Можна сказаць, пачынаць трэба з нуля, перанараджацца. Бо мастацтва не прымаецца зразу, калі мастак прыязджае ў іншую краіну, каб адчуць яго традыцыі, яго мысленне. Это трэба ведаць, дзе ён жыў і дзе ён паходзіў, якія карані, якія воды мывалі, якія вятры прымалі вось гэты вібрацыю яго душы. І безумоўна, я не задумывалась пра гэта і працавала. Я працягвала працаваць натуральна, не спыняючыся, калі нават жыццё не заўсёды ласкава адносілася. Я не перайшла мяжу і не змяніла сваю беларускую нацыянальнасць.
А грамадзянства ў вас якое?
А грамадзянства заўсёды застаецца беларускае.
У Беларусі вас ведалі як майстра габелену, і я памятаю вашы шыкоўныя творы, якія бачыў на выставах. Ці займаецеся вы мастацкім ткацтвам у Францыі?
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі привезла я перший раз свои творы, гобелены, и представляла у Франции, у Парижа, у Лионе. Люди приходили и навод здивлялись настолько, что они, которые блытали, думали, я писала пензлем по тканинах. Это меня навод образило, бо это земля Франции, якая народила гобелен. Я была у шоку. Але пасля зразумела, что гобелен у Франции застался только як реставрация старожитных гобеленов. И модерн, он зник. И зараз, як бы перспектива моих мастерства, статская, як габеленщицы. С этого года меня запросили в Лионе на президента по текстилю отродить габелен у Лионе.
Французам пошанцевало, приехала Вольга Дёмкіна и отродить для их ихний габелен.
Ну, это не могу так сказать, это, мабуть, прогучить вельми моцно. Просто до меня в майстерню заходили люди, бачили на выставах, вельми долго проглядались годами, и вот только проз який час, безумовно, они пропоновали мне вельми приемно после злучить познание габелена белорусского и с французским. Чаму мы не можам зрабыць ренесанс, адрадзіць? Это абсалютна нармальна.
Я думаю, што гэта вам цалкам па сілах. Недавно ў Менскім музеі Янкі Купалы была прэзентаваная кніга «Падарожжа на планету Мараў». Это ваш супольны праект з літоўскай пісьменніцай Эміліяй Балёніне-Легюте. Як такое сталася магчымым, што ў Францыі пачалі выходзіць беларускія кнігі?
Сапраўды, гэта кніжачка, маленькая кніжачка, якая адрадзілася, перанарадзілася, таму што яна была выдадзена 30 год назад. 30 год назад я купіла эту кніжачку ў маленькім такім гарадку прыгожым Баранавічу ў адных з кнігарняў. Нема ўзросту на гэтыя казкі. Калі ты маленькі, ты бачыш адно, адчуваеш, калі ты дарослы, іншы тэкст. І вось, я аднойчы я распавідала адзін з расказаў свайму мужу Жак Декаль, і ён быў у захапленні крануты, і мы вырашылі адрадзіць. І мы перавыдалі гэту кніжку, знайшлі гэту паэтэсу. Я з ёй доўга размаўляла і па тэлефоны, пісьмы пасыпались. Яе душа абсалютна злівалася з нашым разуменнем душы беларускай. Аказваецца, яна жыве абсалютна блізка, 8 кіламетраў яе дача ад Беларусі, і на перакладала Адамчыка. Разанова Алеся яна перакладала з беларускай мовы на літоўскую. Яна цудоўна на памяць можа чытаць вершы Купалы. У яе сэрцы абсалютная сімпатыя да беларусы.
Спадарыня Вольга, ўжо ў 21-м стагоддзі вы сталі ўладальніцай залатога медалю Міжнароднай акадэміі мастацтва і літаратуры ў Парыжы і медалю Нацыянальнай асамблеі Францыі. За якія мастацкія дасягненні вы атрымалі гэтыя прэстыжныя ўзнагароды?
Ўзнагарода это за працу мастацкую. Я писала на техніцы, якая вельмі новая, мабыць, для моих коллег. Это по дрэву, спецыяльная техніка, як фрэскавая, якую я вывучила досканала у Італіі. І я прэзентавала тэмы, якія называла першыя суніцы, духмяныя суніцы. Так само это моё дзяцінства, вот эту серую, вот эти творы узнагароджаны. І так само кніжка про каханне, поэзія Гіома Палінера, які выйшаў так само з Беларусі. Безумоўна, так само быў сюрприз. І медалём ансамблі нацыянальнай. Это быў адзін твор, які нарадзіўся на вачах публікі. Мае ўспрымняцці вот эта рэгіёна, дзе шмат вінаў, і дзе прыгожа ідуць рытуалы і гэдак далей.
Вы згадалі пра французскія віны, і мне прыгадалася цудоўнейшая метафара Гіёма Палінера, які назваў бутлі з шампанскім, гэта найлепшая ў свеце артылерія. Вы з'яўляецеся чальцом Рады мастакоў Францыі. Што гэта за арганізацыя? Гэта нейкі аналяг нашаму Саюзу мастакоў ці нешта іншае?
Магчыма, можна сказаць, як безумоўна наш Саюз мастакоў, но калі мы прадстаўляем толькі закрытую асацыяцыю нашай Беларусі, то это расшырана ў інтэрнацыянальнае. Та ёсць магчымасць выставляць свае творы не толькі ў Францыі, я выставляю, напрыклад, у Англіі, выставляю ў Швейцарыі, Швецыі, Італіі і так далей. Тобто яны запрашаюць не толькі прадставіць маё мастацтва як мастака ў Францыі, але распаўсюджана па іншых краінах.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госця Міхася Скоблы – беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна, якая цяпер жыве ў Францыі.
Спадарыня Вольга, у Парыжы да нядаўняга часу жыў вядомы беларускі мастак і скульптар Міхась Наумовіч, а сёння жыве знаны графік Барыс Забораў з Менску. Ці сустракаецеся вы ў Францыі, ці кантактуеце са сваімі землякамі?
Можа быць, парадокс, сапраўды, мы не вельмі часта, але творчасць мастакоў або скульптуру мы вельмі сочым уважліва, і трэба сказаць, што ў Францыі, у Парыжы адбываецца настолькі шмат падзей, што вельмі цяжка, безумоўна, бачыць усе нюансы. Не так, як у нас симпатично у Мінску відбувається, можемо ведати усе. І ми, безумовно, і ролю, і їх якість ми вельми добре чуваємо і бачимося, вельми редко, але зустрікаємося.
Ви, як мастачка, здобили некілька книг для французьких видавництв. І тут я б хотів вернутися до вже згаданої книги «Подорожжа на планету Марау». Це просто цуд видавецького мастацтва. І найперше, дякуючи вам, як автору малюнков. Книжна графіка в Білорусі сьогодні переживає не ліпші часи. Мастакам да і пісьменнікам жывецца не соладка. А як у Францыі, ці можа там мастак кніжнай графікай зарабіць сабе на жыццё?
Безумоўна, мастак, імя якога вядомае, і ён дасягнуў пэўнага ўзроўню, ён жыве вельмі добра і выжывае матэрыяльна, як ва ўсіх відах мастацтва, і таксама ў літаратуры і тэатры. Я прадстаўляю кніжную графіку, для мяне это толькі маленькая частка маёй творчасці. Это розныя справы, это не абавязкова і не заставляю ствараць. Я ствараю кніжкі, ілюструю кніжкі, якія мне прыемны да сэрца. Это моя творчасць. Да мяне звяртаецца шмат паэтаў, пісьменнікаў Францыі, якія просяць праілюстраваць. Так здарылася, і мы племя баранаў, прыгожая кніжка, гісторыя Францыі, але ў гумары напісана. Звярнуўся Лютэс, это акадэмія мастацкая, акадэмія ў Парыжы, якая прысуджвае высокую прэмію за творчасць. І калі служыла таксама медаль, да мяне звярнуліся зразу, ці магу я прыйшла. ілюстраваць, бо стыль падабаўся маёй творчасці.
У вашых фантастычных малюнках ёсць штосьці ад колеравай гамы Марка Шагала, мне так здаецца. Ён, дарэчы, доўгі час жыў і працаваў у Францыі, прыкладам ён распісаў парыжскую оперу Гранд Опера. Ці прызнаеце вы ў сваёй палітры пэўныя шагалаўскія ўплывы?
Вы ведаеце, я вельмі паважаю, люблю і ганаруся, што мастак Марк Шагал, які вельмі вядомы у Францыі і за межамі. Мы я магу сказаць адно, што я ніколі не імкнулася быць падобнай, бо мяне свая маленькая сцежачка, але хачу сказаць тое, што адзінага з магчыма, калі вы хочаце пачуць, у колеры вот этих блакітных сініх колераў, то это наша душа Беларусі на Віцебщине нарадзілася, дзе шмат азёраў і таксама вятры, і гэта адбіваецца некім чынам натуральна. Гэта земля, это рытм, вот эта музыка, якая афарбовае нашу палітру.
Спадарня Вольга, я ведаю, што вы на пачатку 80-х гадоў бывалі ў Зэльве у Ларысы Геніюш. У лісце ад 15 верасня 1982 году паэтка пісала ў лісце да Валянціны Трыгубовіч: «Мілая Вольга Дзёмкіна пакінула мне вялікую акварэль касцёла». Што вам памятаецца з тых пагасцінаў у Ларысы Антонаўны?
Сапраўды, гэта паэтэса, якую я перачытваю весь час там, далёка ад радзімы, я звяртаюсь да яе паэзіі. Мне пашчасціла яе ўбачыць і безмоўна з ёй кантактаваць. Гэта падарожжы ў свой час экспедыцыі акадэміі музей старажытнай культуры пры акадэміі ў час Вольгі Васильевны Церашчатавай. Мы рабілі экспедыцыі, і калі мы бліжэй пад'язджалі да Зэльвы, я ўбачыла вот гэты касцёл так прыгожа, туманы, і так коні праскакалі раніцой, калі мы яшчэ толькі збіраліся ехаць. Я прыпынілася, і ўсе астатнія былі заняты сваімі справамі. Я напісала хуценька на картоне, што мне было пад рукой, тэмпера і акварель, там змешана ўсё, і вось гэты твор. І калі я зайшла, і гэты твор яшчэ не быў сухі, Лариса Антоновна глянула і кажа: «Ой, як добра маёй душы, гэта ж мой краявід». Мне так было прыемна, я кажу: «Гэты твор у вас, не, даражэнька Вольга, я не вазьму, хай застаецца ў музеі, не, вам». І пасля яна знікла, праз час яна прыйшла, дастала вялізную хустку, якую прыслалі эмігранты з Канады, і распісаная прыгожымі ружамі з мохрамі, такая вялізная, метры 3 на 3, я кажу: «Не-не-не, я не вазьму гэты падарунак, гэта немагчыма, не магу зяць, гэта ваша, гэта ваша». І яна тады ўзяла і разрэзала на 4 часткі. І такім чынам я трымаю увесь час в гэту частачку хусткі яе цеплыні, і яна мяне агарнула.
І дзе зараз гэтая хустка?
Гэта хустка заўсёды са мной. Я зрабіла з другіх бакоў таксама мокрыкі, і я трымаю як сімвал вось гэта любові да гэтай паэтэсы, якая вельмі адбівала сваё каханне, аддала ўсё дзеля нашай зямлі і ўспівала вот эту прыгажосць.
І хіба апошняе пытанне, спадарыня Вольга. Сёння многія беларускія мастакі, асабліва мастакі маладыя, яны імкнуцца любым спосабам трапіць на захад, знайсці там прызнанне, у той жа Францыі, у той жа Нямеччыне. Што вы ім змаглі б парадзіць?
Трэба быць самім сабой, бо кожны твор ён адгукае і нясе вот гэты каларыт зямлі, дзе ён народжаны, успоены і вырас. Напрыклад, учора я папала ў майстэрню да свайго мастака, заслужанага дзеяча мастацтва Леаніда Шамялёва, і адбіваюць яго вот гэты гамак, каларыт, яго вібрацыя душы, наша такое роднае. Калі глядзіш, вот гэта важна. Я магу ганарыцца, што ён мой педагог, не толькі, што ён даў разуменне знайсці сябе і ісці па сваёй маленькай сцежыцы. Не трэба імкнуцца на аўтаруты ў мастацтве. Яны могуць збіць і расціснуць. Трэба застаўляць вот эту сціпласць, гарэнне. Маленькая зорка іншы раз больш заўважна на чорным небе, чым сонца ў гарачы дзень.
Мастачка Вольга Дзёмкіна, якая апошнія 10 гадоў жыве ў Францыі, была госцей Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы».
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.